สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27สิงหาคม2557นะครับองค์การอนามัยโลกสั่งปิดห้องปฏิบัติการทดลอง1ใน2แห่งในประเทศเซียร่าลีโอนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลกติดเชื้ออีโบลา1คนผู้นำของรัสเซียกับยูเครนประกาศเรื่องการตกลงที่จะเริ่มการเจรจาซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดยิงในบริเวณบ้านด้านตะวันออกของยูเครนอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ตกลงจะหยุดยิงโดยไม่มีกำหนดเวลาหลังการปะทะกันซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง50วันและ7ประเทศในยุโรปร่วมกับสหรัฐที่จะให้ความสนับสนุนด้านอาวุธอย่างเร่งด่วนแก่นักรบกลุ่มชาวเคิร์ดในอิรักเพื่อต้านทานการรุกคืบของกลุ่มไอซิสในตอนเหนือของอิรักในขณะนี้นอกจากข่าวโลกรวมทั้งรายงานข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้ววันนี้เราจะมีประมวลข่าวการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตัดสินใจสั่งปิดห้องปฏิบัติการทดลองเชื้ออีโบลา1ใน2แห่งซึ่งมีอยู่ในประเทศเซียร่าลีโอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลกที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเองโดยองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันอังคารว่าองค์การอนามัยโลกได้ถอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากห้องปฏิบัติการทดลองที่เมืองคาลาฮูนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดลองที่องค์การอนามัยโลกมีอยู่1ใน2แห่งในประเทศเซียร่าลีโอนหลังจากที่นักระบาดวิทยาสัญชาติเซเนกัลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลกที่ห้องปฏิบัติการทดลองดังกล่าวติดเชื้ออีโบลาการปิดห้องปฏิบัติการทดลองขององค์การอนามัยโลกที่เซียร่าลีโอนนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความพยายามควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้ครับขณะนี้ตั้งแต่การระบาดครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเชื้ออีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,400 คนและทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อีกกว่า 2,600 คนเฉพาะในบริเวณด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาเท่านั้นเองประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องนี้คือเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียโดยเฉพาะที่ไลบีเรียนั้นรัฐบาลไลบีเรียได้ประกาศปิดหรือกั้นบริเวณสลัมใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของประเทศด้วยและที่ประเทศไลบีเรียซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลามีมากที่สุดนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เดินทางออกจากประเทศหรือไม่ยอมไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานสถานการณ์เลวร้ายจนกระทั่งประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟได้ประกาศเมื่อวันอังคารสั่งให้บรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของไลบีเรียทุกคนเดินทางไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของไลบีเรียบอกด้วยว่ามีรัฐมนตรีหลายคนฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่และรัฐมนตรีเหล่านี้ได้ถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งครับและในขณะที่ยังมีการระบาดของเชื้ออีโบลาและยังไม่มียาที่จะใช้รักษาโรคนี้อย่างได้ผลนักมนุษยวิทยาการแพทย์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดโรคอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศขณะนี้ว่ายังขาดการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสังคมและความสัมพันธ์แบบส่วนบุคคลซึ่งทำให้เกิดปัญหากับชุมชนบางแห่งจนถึงกับเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โจเดคาปัวผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานจากการสัมภาษณ์นักมนุษยวิทยาการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
We're very interested in how people think about their bodies, how they're thinking about diseases, how they're thinking about threats and what
ศาสตราจารย์สเตซี่แลงวิกนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐอธิบายว่าผู้ที่ศึกษาวิชาสาขานี้อยากจะรู้นะคะว่าคนเราคิดถึงร่างกายของเรา คิดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและภัยคุกคามอย่างไรและคิดจะตอบโต้อย่างไรบ้างนะคะแม้จะเป็นที่ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์แต่อาจารย์สเตซี่แลงวิกบอกว่ายังมีมุมมองอื่นที่ควรนำมาพิจารณาด้วยนอกไปจากประเด็นทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการเพาะและแพร่เชื้อของโรคร้ายนี้ค่ะ
We may come up with a set of interventions that look very effective on paper in relation to containing the virus.
นักมนุษยวิทยาการแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่าอาจจะมีการร่างแผนจัดการกับโรคนี้ขึ้นมาที่ดูแล้วน่าจะได้ผลแต่เมื่อนำออกไปปฏิบัติกลับไม่ได้ผลเลยการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในอดีตในทวีปแอฟริกามักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ในบริเวณที่จำกัดซึ่งทำให้สามารถแยกและกักกันตัวผู้ป่วยได้และการระบาดยุติลงเมื่อไม่มีผู้เสียชีวิตต่อไปอีกนะคะแต่การระบาดครั้งนี้ข้ามพรมแดนหลายประเทศมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วโดยมีการเสียชีวิตและการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งนักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะโลกเราสมัยนี้มีการเดินทางติดต่อกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการสาธารณสุขที่ไม่ดีและล้อมรอบไปด้วยความตายและความหวั่นกลัวการกักกันบริเวณผู้ป่วยอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นในกรุงมอนโรเวียของประเทศไลบีเรียโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือการให้ความรู้แก่ผู้คนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะนักมนุษยวิทยาการแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปว่าคำถามที่นักมนุษยวิทยาการแพทย์อยากจะให้เริ่มต้นถามกันก็คือเราจะให้การดูแลรักษาผู้ที่เรารักใคร่ผูกพันด้วยได้อย่างไรซึ่งเธอเรียกว่าเป็นจริยธรรมของการดำรงชีวิตและการดูแลรักษาแม้กระทั่งการแสดงความเศร้าสลดต่อผู้เสียชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่อนุญาตให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องศพในระหว่างการทำพิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะอาจารย์สเตซี่แลงวิกนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลจึงตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ยังอยู่จะมีวิธีปฏิบัติใหม่สำหรับการแสดงความเศร้าเสียใจได้อย่างไรบ้างคะ
Part of what can be a real drawback of highly focused public health interventions is they tell people what not to do but they
ประเด็นสำคัญที่นักวิชาการผู้นี้ต้องการเน้นย้ำก็คือจุดอ่อนของแผนการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขมักจะมีจุดมุ่งเน้นในการบอกให้ผู้คนรับรู้ว่าไม่ให้ทำอะไรบ้างแทนที่จะคิดว่ามีอะไรที่พวกเขาอาจจะทำได้บ้างนะคะนักมนุษยวิทยาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้นี้แนะนำว่าการดำเนินการที่ได้ผลจะเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นเมื่อหารือกับสมาชิกในชุมชนอย่างกว้างขวางโดยอาจจะเริ่มต้นที่หมอกลางบ้านที่เข้าใจถึงภัยของโรคอีโบลาเพราะหมอกลางบ้านที่ดีจะช่วยสนับสนุนการบำบัดรักษาทั้งในทางชีววิทยาและทางมนุษยสัมพันธ์ได้ค่ะในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาโรคอีโบลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,200 คนแต่อย่างน้อยอัตราการเสียชีวิตซึ่งเคยสูงถึง 90%ลดลงมาอยู่ที่ราวๆ 50% สำหรับการระบาดครั้งนี้นะคะล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้อนุมัติให้มีการทดลองใช้ยา Zmap ของบริษัท Map Bio Pharmaceutical ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยากับผู้ป่วย6คนในแอฟริกาตะวันตก1ในจำนวนนี้เสียชีวิตแต่อีก5คนมีอาการดีขึ้นยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ายาที่ใช้มีส่วนช่วยผู้ป่วยอย่างไรหรือไม่คะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดอีกด้านหนึ่งซึ่งถึงแม้อาจจะยังไม่ร้ายแรงเท่าอีโบลานะครับ คลินิกวิจัยและรักษาผู้ป่วยโรคมาเรียบริเวณชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังพยายามแก้ปัญหาการดื้อยาของเชื้อมาเรียก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดแพร่หลายออกไปกว้างขวางสตีฟแซนฟอร์ดส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอำเภอแม่สอดและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับคลินิกวิจัยและรักษาโรคมาลาเรียริมชายแดนไทยพม่าที่บ้านวังผาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเคยประสบความสำเร็จในการช่วยลดการระบาดของเชื้อมาลาเรียอย่างได้ผลจนผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างน่าทึ่งมาแล้วในช่วงตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาแต่แพทย์หญิงซินดี้ชูผู้ดูแลคลินิกวิจัยที่บ้านวังผาแห่งนี้ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงชนิดนี้อยู่ครับ
We used to see a lot of malaria in Wangpa Clinic but now with elimination and active surveillance and even the setting up of malaria posts on the other side of the border
แพทย์หญิงซินดี้บอกว่าก่อนหน้านี้จะพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียที่คลินิกแห่งนี้เยอะมากแต่การเร่งกำจัดและความตื่นตัวในการระวังป้องกันรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์มาลาเรียในฝั่งพม่าทำให้อัตราการติดเชื้อในแถบนี้ลดลงไปมากอย่างไรก็ตามกลับพบว่าเชื้อมาลาเรียในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นจากอาการดื้อยาอะติมิซินินขณะที่ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยต้องการการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ยาอะติมิซินินเคยใช้ได้ผลอย่างมากในการรักษาโรคมาลาเรียโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับพบเชื้อปรสิตมาลาเรียในแถบ5ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามและลาวที่มีอาการดื้อยาระหว่างการรักษาแม้ปัจจุบันคุณหมอจะยังคงใช้วิธีรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยาหลายชนิดด้วยขนาดที่แรงขึ้นแต่ก็มีความกังวลว่าในไม่ช้ายาเหล่านั้นอาจจะหมดฤทธิ์เพราะอาการดื้อยาในที่สุดครับ
This is a global public health emergency because we could see in our studies that the progression of resistance is quite fast
ศาสตราจารย์ฟรองซัวนอสตินจากศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกที่เก็บข้อมูลศึกษาในแถบชายแดนไทยพม่ามากว่า30ปีบอกว่าสถานการณ์นี้ถือเป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกเลยก็ว่าได้เพราะพบกระบวนการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียที่เกิดขึ้นเร็วมากจากในปีพุทธศักราช2550ยังไม่พบผู้ติดเชื้อปรสิตมาลาเรียที่ดื้อยาแม้แต่รายเดียวแต่ในอีก5ปีต่อมากลับพบเพิ่มขึ้นมากกว่า180ครับศาสตราจารย์นอสตินเสนอให้ใช้ยาที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากขึ้นเพื่อต่อต้านอาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียและควบคุมการระบาดเช่นเดียวกับการควบคุมการใช้ยาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่เชื้อปรสิตอาจใช้เป็นที่ฟักตัวและอาจจะควบคุมไปถึงผู้ที่ยังไม่แสดงอาการป่วยออกมา
What we predict is that in order to stop the progression of artemisinin resistance we need to eliminate malaria
ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยเชื้อมาลาเรียบอกว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือสามารถยุติการพัฒนาการก่อตัวของอาการดื้อยาอะติมิซินินและสามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียได้แม้วิธีการนี้อาจจะยังไม่ดีพอที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหรือลดการติดต่อของโรคระบาดได้แต่อย่างน้อยก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกำจัดเชื้อปรสิตที่มีอาการดื้อยาหน่วยแพทย์ในพื้นที่เตรียมแผนเพื่อแจกจ่ายยาต่อต้านเชื้อมาลาเรียไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อาจจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อมาลาเรียและคาดหวังว่าอาจจะพอช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อปรสิตอันตรายชนิดนี้ลงได้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาแล้วมาติดตามข่าวคราวร้านการเมืองบ้างนะครับผู้นำของรัสเซียกับยูเครนประกาศความตกลงที่จะเริ่มการเจรจาซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดยิงในยูเครนได้โดยการประกาศข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารหลังการพบปะหารือแบบตัวต่อตัวที่เมืองมิงส์เมืองหลวงของประเทศเบลารุสประธานาธิบดีปูตินบอกว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงความจำเป็นจะต้องมีการยุติการนองเลือดโดยเร็วในบริเวณตะวันออกของยูเครนและมีการหารือเจรจาทางการเมืองโดยทันทีส่วนประธานาธิบดีโปโรเชนโกของยูเครนก็กล่าวว่าแผนที่นำทางไปสู่การเจรจาเรื่องการหยุดยิงนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมขึ้นโดยเร็วที่สุดและว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายครับการหยุดยิงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับโดยมีอียิปต์เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้มีข้อตกลงโดยอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่และไม่มีกำหนดสิ้นสุด ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เช้าวันอังคารตั้งแต่เย็นวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นนะครับหลังจากการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเป็นเวลา50วันโดยเงื่อนไขของการตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครั้งล่าสุดนี้ก็คืออิสราเอลนั้นจะยอมผ่อนปรนการปิดกั้นฉนวนกาซาเพื่อให้มีการลำเลียงวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์บรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาได้และในการเจรจาซึ่งจะมีขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้าอิสราเอลก็เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสต้องปลดอาวุธด้วยเช่นกันแล้ววันนี้นายชักเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ามีรัฐบาลประเทศในยุโรป7ประเทศตกลงเข้าร่วมกับสหรัฐในการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่กองกำลังของชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักเพื่อต่อสู้รับมือกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิสในอิรัก7ประเทศในยุโรปที่ว่านี้ก็ได้แก่อังกฤษแคนาดาอัลเบเนียโครเอเชียเดนมาร์กอิตาลีและฝรั่งเศสซึ่งจะให้อุปกรณ์และอาวุธที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนแก่กลุ่มนักรบของชาวเคิร์ดโดยทันทีครับแล้ววันนี้เบอร์เกอร์คิงซึ่งเป็นเครือข่ายแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่ของสหรัฐประกาศการตัดสินใจที่จะเข้าซื้อทิมฮอร์ตันซึ่งเป็นเครือข่ายขายกาแฟและโดนัทรายใหญ่ของแคนาดาด้วยมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์การควบรวมกิจการนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายแฟสต์ฟู้ดรายใหญ่อันดับ3ของโลกขึ้นโดยบริษัทรวมนี้จะมียอดขายต่อปีประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์มีร้านค้าประมาณ 18,000 แห่งในประเทศต่างๆราว100ประเทศก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเบอร์เกอร์คิงหลังจากที่เข้าซื้อกิจการของทิมฮอร์ตันส์ซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดาแล้วอาจจะพิจารณาย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากสหรัฐไปอยู่ในแคนาดาด้วยเหตุผลด้านภาษีด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่สูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น30จุดปิดที่ 17,107 Nasdaq ขยับขึ้น13จุดปิดที่ 4,551 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,000 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจและเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ในวันจันทร์คือเมื่อวานนี้อนุญาตให้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ขายในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังวันที่1กรกฎาคมปีหน้าจะต้องมีระบบที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ตัดสัญญาณแบบควบคุมระยะไกลหรือที่เรียกว่าคิวสวิตช์ซึ่งเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นสามารถใช้ล็อกโทรศัพท์ในกรณีที่โทรศัพท์หายหรือถูกขโมยและสามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์นั้นได้ด้วยนอกจากนี้จะไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอันใหม่ลงในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ Kill Switch ที่ว่านี้ด้วยนะครับเป้าหมายก็เพื่อป้องกันคดีโจรกรรมโทรศัพท์ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับโทรศัพท์ที่ขายในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นแต่เชื่อว่าการที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ต่างๆไม่สามารถผลิตโทรศัพท์ให้มีฟังก์ชันพิเศษที่ว่านี้เพียงเพื่อขายในรัฐใดรัฐหนึ่งจึงคาดว่าอีกไม่นานโทรศัพท์ที่มีระบบ Kill Switch จะมีวางขายในทุกรัฐทั่วสหรัฐและอาจรวมถึงทั่วโลกด้วยครับจากโทรศัพท์มือถือมาต่อที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในอเมริกานะครับละครชุดชื่อดังทางเคเบิลทีวีในอเมริกา Breaking Bad ได้รับรางวัลละครชุดแนวดราม่ายอดเยี่ยมประจำปีนี้ในการประกาศผล Emmy Awards เมื่อคืนวันจันทร์ที่นครลอสแอนเจลิส Breaking Bad เรื่องราวของอาจารย์สอนเคมีที่โชคชะตาพลิกผันให้กลายเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่แพร่ภาพทางช่อง AMC และฉายตอนอวสานไปเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลสูงสุดของ Emmy Awards เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับโดยดาราที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ต่างกวาดรางวัลดารานำฝ่ายชายรวมทั้งดาราสมทบฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยทั่วหน้ากันส่วนรางวัลละครชุดแนวตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของเรื่อง Modern Family เป็นปีที่5ติดต่อกันครับสำหรับการประกาศผลรางวัล Emmy ครั้งที่66นี้นับเป็นปีแรกนะครับที่ละครชุดทางเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อย่าง Netflix ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาต่างๆมากกว่าช่องเคเบิลทีวีรายใหญ่ของอเมริกาอย่าง ABC, NBC, CBS และ Fox ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มธุรกิจความบันเทิงภายในบ้านที่กำลังเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมและเทคโนโลยีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากโทรทัศน์มาจบด้วยหนังสือการ์ตูนเมื่อวานนี้เว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ eBay ประกาศว่าหนังสือการ์ตูนซูเปอร์แมนเล่มแรกที่มีชื่อว่า Action Comics No. 1ซึ่งมีราคาเพียง10เซนในตอนที่ออกวางขายเมื่อปีค.ศ. 1938หรือ76ปีก่อนนั้นมีผู้ประมูลไปในราคาเล่มละ3ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า100ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับการประมูลหนังสือการ์ตูน1เล่มภาพหน้าปกของ Action Comics No. 1นี้เป็นรูปบุรุษในชุดผ้าคลุมสีแดงกำลังยกรถยนต์ชูไว้เหนือศีรษะขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนักสะสมหนังสือการ์ตูนต่างรู้ดีนะครับว่าซูเปอร์แมนเล่ม1เป็นหนังสือที่หายากและมีคนต้องการมากที่สุดในโลกซึ่งเล่มที่มีสภาพสมบูรณ์แบบนั้นยิ่งหาแทบไม่ได้แล้วความสำคัญของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่โลกได้รู้จักกับซูเปอร์แมนหรือ Man of Steel ก่อนที่ยอดมนุษย์ผู้นี้จะกลายเป็นขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกในเวลาต่อมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังนักวิจัยพบว่าสมุนไพรบางอย่างมีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหาเบาหวานประเภท2ได้แต่วิธีปลูกนั้นสร้างความแตกต่างและทะเลทรายซาฮารากับหาดทรายในย่านทะเลแคริบเบียนมีอะไรร่วมกันอยู่รวมทั้งเรื่องของกลิ่นต่างๆในธรรมชาตินั้นมีผลต่อการทำงานของแมลงอย่างไรนักวิจัยศึกษาเรื่องเหล่านี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีคำตอบมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสรุปข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เริ่มด้วยเรื่องของสมุนไพรนะครับรายงานระบุว่าสมุนไพรอย่างโรสแมรี่และออริกาโนนั้นไม่ใช่แค่เพิ่มรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่ผลการทดสอบในห้องแลบชี้ว่าสมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพคือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผลพอๆกับยาต้านเบาหวานเลยทีเดียวนักวิจัยที่ University of Illinois ระบุว่าสมุนไพรเหล่านี้มีสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยในการแทรกแซงการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนักวิจัยยังพบด้วยว่าวิธีการปลูกสมุนไพรที่ว่านี้คือปัจจัยสำคัญนะครับโดยรายงานระบุว่าโรสแมรี่และออริกาโนพันกรีซและเม็กซิกันที่สกัดออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันเอนไซม์โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ดีกว่าสมุนไพรที่ปลูกในเรือนกระจกรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Journal of Agricultural and Food Chemistry ครับเรื่องที่2นะครับรายงานของนักวิจัยที่ University of Washington และ University of Arizona ชี้ว่าปัจจุบันแมลงที่ผสมเกสรดอกไม้และพืชผลต่างๆต้องใช้เวลานานขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้นในการค้นหาเกสรดอกไม้เนื่องจากมีกลิ่นจากภายนอกเช่นกลิ่นควันเสียรถยนต์มารบกวนประสาทการดมกลิ่นของพวกมันจนทำให้ดมกลิ่นหาดอกไม้ยากขึ้นรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science อธิบายว่าจากการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทดสอบกับผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพบว่าผีเสื้อกลางคืนที่ว่านี้ซึ่งมีประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นดีพอๆกับสุนัขถูกกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้หลอกให้หลงผิดเอาได้ง่ายๆนะครับเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบกับผึ้งว่ามลพิษจากเมืองใหญ่ส่งผลกระทบต่อการผสมเกสรดอกไม้ตามฟาร์มเกษตรต่างๆหรือไม่ครับข่าววิทยาศาสตร์เรื่องที่3เป็นเรื่องของทรายนักวิจัยที่ University of Miami ระบุว่าทรายที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมในปริมาณมากจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาได้ถูกพัดพามาไกล 8,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาตกบริเวณหมู่เกาะบาฮาม่าในทะเลแคริบเบียนโดยพิสูจน์ได้จากว่าทรายที่เกาะบาฮาม่านั้นมีแบคทีเรียชนิดพิเศษที่พบในทะเลทรายซาฮารานักธรณีวิทยาทางทะเลปีเตอร์สวาร์ทและคณะนักวิจัยพบว่าทรายบริเวณรอบๆ Great Bahama Bank มีแบคทีเรียที่สร้างแคลเซียมคาร์บอเนตในระดับหนาแน่นคล้ายๆกันกับที่พบในแถบทะเลทรายซาฮารารายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Geology ครับ และสุดท้ายในสรุปรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับรายงานวิจัยจาก University of Texas at Dallas ชี้ว่าการฟังเสียงดังๆเช่นเสียงไซเรนฉุกเฉินหรือเสียงเพลงจากเครื่องเล่น MP3 บ่อยๆนั้นอาจทำลายสมองและเซลล์ประสาทหูรวมทั้งเซลล์ขนหูของคนเราได้นะครับโดยรายงานระบุว่าคนอเมริกันอายุระหว่าง 20 ถึง 69 ปีราว 15% มีปัญหาเรื่องการรับฟังรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าจากการทดสอบกับหนูทดลองพบว่าเสียงที่ดังมากๆนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองในการประมวลเสียงเพื่อใช้ในการพูดหรือสนทนาด้วยรายงานที่ระบุอยู่ในวารสาร Ear and Hearing ระบุนะครับว่าการฟังนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งก็ต้องใช้สมองในการปรับเสียงที่ได้ยินนั้นให้เป็นคำพูดที่เข้าใจได้และเมื่อเซลล์ขนหูถูกทำลายไปก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรียกได้ว่าเสียแล้วเสียเลยนะครับซึ่งก็อาจทำให้ประสาทด้านการรับฟังหรือการได้ยินต่างๆนั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปได้เช่นกันครับ
The sense of hearing is something good cause if a tree falls in the wood would there be a sound you bet there would if it landed on top of your head
และนั่นคือสรุปรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผลวิเยเวทไทยกรุงวอชิงตัน
The sense of taste of fish waste
which makes five senses in all
There's a sixth sense too but it's hard to explain it's a psychic connection inside
ครับประมวลข่าวการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เมื่อสักครู่นักวิทยาศาสตร์ทรงพจน์รายงานมาถึงส่วนที่ตึงที่สุดของเราเวลานี้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่กล้ามเนื้อใช่ไหมฮะหูนะฮะเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแม้กระทั่งเสียงที่ดังเกินไปจากการฟังเพลง MP3 ใส่หูฟังเนี่ยมันที่สำคัญที่น่ากลัวคือการความสูญเสียของระบบประสาทการฟังเนี่ยเสียแล้วเสียเลยมันไม่สามารถจะแก้กลับคืนมาได้
นะนะต้องไปใช้เครื่องช่วยฟังหรือเทคโนโลยีอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ระบบในร่างกายเรา
ใช่อันนั้นก็เป็นอ็อกเซสซอรี่ซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะใช้หรือมันก็ไม่โดยจะไม่จำเป็นนะฮะ
ค่ะมันไม่เหมือนหัวเข่าไหมคะมีหัวเข่าใหม่ให้เปลี่ยน
เออนะแก้วหูนี่ยังไม่เคยได้ยินว่ามีการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วหูใหม่ไม่เหมือนผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเปลี่ยนหัวเข่านะเปลี่ยนข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินมีการเปลี่ยนกันนะ
เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาหูเราเอาไว้ดีหูตาเนี่ยเป็นช่วงคือพอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคุณจำเริญเรื่องของจอประสาทตาที่เสื่อมก่อนวัยอันควรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากกับเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่อยู่ในมือของพวกเราทุกคนนะคะ
ใช่ครับมันก็ใช้ไม่บรรยังเอ๊ะแต่ว่าไปแล้วบางคนก็อาจจะแกล้งหูตึงเพราะว่าไม่อยากจะฟังอะไรบางอย่างมีเป็นไปได้ไหมเอ่ย
ในสิ่งที่ไม่ค่อยอยากจะฟัง
ไม่อยากจะฟังก็เลยแกล้งทำเป็นหูตึงอะไรเงี้ย
ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง
ได้ยินแต่ไม่ใส่ใจได้ยินแต่ไม่ใส่ใจ
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าการได้ยินเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วๆไปแต่การฟังเนี่ยเป็นทางเลือกของเรา
แต่ฟังแล้วต้องใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเก็บเอามาที่จะมาประมวลผลแล้วก็เกิดการโต้ตอบหรือเปล่าก็เป็นอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ฟังแล้วจะทำตามหรือเปล่าฟังแล้วจะเชื่อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงคือทำไมคนเรามันซับซ้อนอย่างนี้คะ
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข่าวนี้อาจจะเป็น cover ที่ดีนะครับสำหรับคนบางคนที่อาจจะมีปัญหาในการฟังคือไม่ใช่เรื่องของความสามารถในการรับรู้แต่มีการปัญหาในเรื่องของการทนฟัง
ค่ะแล้วมันต้องมาจากความ